Men har doim bor bo'lgan Xudoman, deb javob berdi u. Xalqim Isroilga, meni sizlarning oldingizga yuborgan men borman deb aytasan. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudoning men borman degan nomi avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Bu nomda qudratli ma'no bor. Bu uning o'z-o'zidan mavjudligini, uning mavjudligiga hech kim va hech narsani daxldor emasligini bildiradi. O'z-o'zidan ma'lumki, uning xudo bo'lishiga hech kim va hech narsa sabab bo'lmagan. Uning o'zi shundayligicha xudodir. Xudoning nomidan shuni bilsak bo'ladiki, uning mavjudligi hech narsaga bog'liq emas. Ha, uning borligi hech kim va hech narsaga bog'liq emas. Chunki u o'z-o'zidan mavjuddir, bordir. U borligi, ya'ni xudo bo'lgani uchun hamma narsani vujudga keltirgan. U hammasini o'zgartirishga qodirdir. U abadul abad mangudir. Qudratining amal qilish vaqti yoki uning tugaydigan muddati yo'q. Yer u osmonni men bor bo'lgan xudoman degan nomi orqali yaratdi. Quyosh, oy, yulduzlarni ham men borman degan nomidan yaratdi. Xudoning hozir ham yaratuvchi ekanligini ko'ra olgin. U yo'qotilgan yoki olib tashlangan tana a'zolaringni o'z joyiga solib qo'yishi mumkin. Biz uning ilohiy ekanligini ko'ra olishimiz shart. Agar xudoni insoniy ko'z bilan ko'ra boshlasang, uni chegaralab qo'yasan. U xudo bo'lgani uchun inson aqliga sig'mas ishlarni qiladi. Sochlaringni qirib tashlasang yana o'sib chiqishi tabiiy holdir. Bu tabiat qonunidagi hayotdir. Men hayotimda insonning ichki a'zolari qayta o'sib chiqqanini ko'rganman. Men quloq barabanlarining va buyraklarning yana qaytadan paydo bo'lib qolganini ko'rganman. Bir ayolning jigar raki bilan majlisimizda qatnashgani haqida aytib bermoqchiman. O'sha ayolning jigarida, rak buyraklarida esa qandaydir o'simta bor edi. Topinish vaqtida Xudoning huzuri juda katta kuch bilan keldi va o'sha ayol o'rnidan tura olmay qoldi. U Xudoning huzurida bo'lganida Rabbi bilan uchrashdi. U shifolanganiga ishondi va doktorlarga o'zini tekshirtirish uchun kasalxonaga bordi. Men doktorlar uchun Xudoni olqishlayman. O'zimning katta jiyanim ham vrach. Men tibbiyot xodimlarini hurmat qilaman. Lekin yaxshi doktor o'zlarining chegaralanganini, qo'lidan kelmasa bu yog'ini biz qila olmaymiz. Bizning qo'limizda emas deb ochig'ini aytadi. Xudo hamma zamonaviy apparatlari qila olmaydigan ishlarni ham qila oladi. Xudo hech kimni uxlatmay, bildirmay operatsiya qilib qo'yadi. U tanani sozlay oladigan qilib yaratdi. Chunki insonga shifo kerakligini bilgan. U tana a'zolarining qay biri yo'qolsa yoki shikastlansa, yangisini qo'yib qo'yadi. Topinish vaqtida Xudo ana u rak bo'lgan ayolni shifoladi. Doktorga borib tekshirtirganda, unda hech narsa yo'qligini, butunlay shifolanganini aytgan. Bugun sen ham Xudoning borligini ko'ra olgin. Ko'ra olishingni Xudodan so'rab qolaman. Eng katta oliy toifali vrach doktor shifolashga cheklanmaganini hozir ham shifolay olishini va u hammasini yangilay olishini bil. U bunday ishlarni o'z nomidagi qudrati bilan qiladi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.